Děkujeme ti, Pane, za nový den, který nám dáváš. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal dar víry, že můžeme ten den začínat s tebou. Tobě se odevzdáváme do rukou a prosíme tě o milost Ducha Svatého pro nás, abychom i tento den naší duchovní obnovy prožili ve spojení s tebou ke slávě Otcově. Amen. Mluvili jsme včera o důležitosti našeho obrácení, proměny smýšlení a vykročení na cestě víry. Vy víte, že tomu předcházelo to, že Pán Ježíš nejprve, než začal svoje veřejné působení a začal zvěstovat Boží království, tak se zařadil mezi zástup hříšníků, kteří čekali na Janův křest a nechal se tím Janovým křtem pokřtít. To je jedno z velkých tajemství Ježíšova našeho života, protože on byl samozřejmě bez hříchu a nic takového nepotřeboval. A Jan, veden Duchem Svatým, Jan Křtitel to poznal, a proto říká: já mám být pokřtěn od tebe a ne ty ode mě. Jan si dobře uvědomoval, že mu chybí něco, co ten Ježíš má podstatného, protože Jan z Ducha Svatého poznal, že je to Mesiáš, Boží syn. A Ježíš tam odpovídá takovou zvláštní větou: nech to nyní, ať se naplní veškerá Boží spravedlnost. A to je věta, která není vůbec jednoduchá, protože my, ovlivněni řeckou kulturou a řeckým myšlením helenistickým, pod spravedlností máme představu, že je spravedlivé, aby každému bylo dáno to, co si zaslouží, na co má právo. Po případě pak ještě trošku dopilovaný pojem spravedlnosti, že všichni mají mít stejně, všichni jsme si rovni a někteří jsou si rovnější. To jsme zažili v době totality. Ale Boží spravedlnost je ještě úplně něco jiného. Zjednodušeně bychom mohli říct, že je to naplnění Otcovy vůle. Spravedlivé je to, co chce Bůh, protože my jsme vyšli z Božích rukou a celý tento svět a my jsme povoláni k tomu, abychom konali, co Bůh chce. Bůh nám k tomu dal návod na použití. Problém je v tom, že, nevím, jak to máte vy, jsou lidé, kteří rádi čtou návody na použití. Já nerad. Mockrát se mi to nevyplatilo. Doporučuju ve vztahu k vlastnímu životu ten návod na použití dobře studovat. A to je slovo Boží. A protože my jsme ztratili ten přímý kontakt s Bohem. A Bůh nás připravoval na přijetí Ježíše jako svého syna, který je nám pak cestou, moudrostí, světlem, životem, právě skrze slovo Boží i skrze to, které nám pak nechal Pán Bůh zapsat jako v evangeliích a v celém Novém zákoně. Ale to, co je spravedlivé, co myslel ten Jan Křtitel, tak samozřejmě, co myslel Jan, to já nevím, ale co vyplývá z biblického pojetí spravedlnosti, že bylo potřeba, aby někdo vyřešil ten náš odpad od Boha, od Adama, naše hříchy. Aby přišel někdo, kdo vyřeší zavřené nebe, kdo vyřeší tu naši zkázu, že jsme hříchem propadli ve smrt, utrpení, bolesti a všechny ty věci s tím spojené. A protože Bůh je spravedlivý, tak nemohl jednoduchým způsobem ty věci zmáznout ze stolu. Protože první Adam dobrovolně předal vládu nad sebou a nad tímto světem do rukou Božímu nepříteli. Proto když ďábel pokouší Ježíše, tak mu říká: tohle všechno ti dám, je to mé, jestliže padneš a budeš se mi klanět. Bylo to jeho, i když to ukradl vlastně. Sebral to člověku, ale ten Adam mu to svým způsobem dobrovolně vydal, protože uznal jeho autoritu nad sebou a zřekl se autority Boží nad sebou. A od té doby se lidská autorita stala autoritou útlaku. Člověk hned od začátku začal utlačovat svoji ženu, pak přišel hřích bratrovraždy a pak přišly všechny války a nepokoje, násilí. Jeden hřích za druhým. Čili člověk nemohl tuhle tu věc spravit. Musel to jenom Bůh. Na druhé straně Bůh není protivníkem Satana. Satan je padlý anděl. Kdyby pán Ježíš v poušti použil moc svého božství, tak se nadechl a ani nemusel vydechnout a se Satanem by byl konec. Protože skrze Ježíše bylo stvořeno všechno, všichni andělé. Ale Ježíš se rozhodl svůj pozemský život žít v lidském těle bez toho, že by používal svoje božství. A apoštol Pavel o tom mluví v listě Filipanům, když říká, že pán Ježíš se zřekl své božské přirozenosti. Myslíme na ten pozemský život, který tady žil, a žil jako každý jiný člověk. S tím, že nebyl zatížen hříchem, ale byl to člověk. A pro nás je to nesmírně důležité. Díky tomu on mohl vybojovat jako člověk ten boj se Satanem za nás. On jako nevinný beránek na sebe vzal hříchy celého světa. Proto vstupuje do toho Jordánu. To je víc než symbolické gesto. On tam dovlekl naše lidství se vším tím postižením, které jsme prožili a prožíváme. A pak celý jeho život je životem, kterým my máme žít na této zemi. Životem, který je zcela závislý na Bohu, na Otci, na Duchu Svatém, v oddanosti Bohu. A on nás k tomu uschopnil. A jako první to prošel. A právě jako člověk vstoupil do toho Jordánu a tam byl zvláštním způsobem pomazán Duchem Svatým. Když by tam vstoupil jako Bůh, žádné pomazání Duchem Svatým nepotřebuje. Pomazání Duchem Svatým potřebovalo jeho lidství. A my stejně tak potřebujeme toto pomazání. Víte, člověk si říká někdy, jak je to absurdní, když rozjímáme život Ježíšův, který nám dal ve všem příklad, a my lidé se pokoušíme prostě to dělat jinak. Jestliže Ježíš na poušti zvítězil v moci ducha, jestliže v moci ducha kázal, jestliže v moci ducha žil svůj každodenní život, prosím vás, nezkoušejme to bez Ducha Svatého. Křesťanství bez Ducha Svatého, to je náboženství, které si vymysleli lidé. Ale to je zjevené náboženství. Čili to je Bůh přítomen v lidském životě, se kterým my žijeme skrze dar víry. Tím, že tím prvním krokem se zcela Bohu vydáme, obrátíme k němu, snažíme se tu svoji mysl, jak se to říká, přeformátovat. Jo? Je to takový pojem, že jo, dneska v té technice. Já jsem na to levej, takže já radši nerad používám ty pojmy, ale mladým lidem je to srozumitelný. Apoštol Pavel pak napíše právě v tom listu Filipanům, mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Hoši, to je výzva. To je laťka. A když popisuje, jaké to smýšlení měl, že se zcela zřekl sám sebe. Nic na sebe nedbal. Nedbal ani na to, že bude ponížen, že bude trpět. Protože jediné, o co mu šlo, aby byla naplněna Otcova vůle, a s tím samozřejmě my jsme byli zachráněni. Nám se otevřelo nebe a dostali jsme podíl na božím životě, božské přirozenosti. Čili toto vyprázdnění sebe, když jsme mluvili o změně smýšlení, to znamená, ne, že člověk to, jak to myslí, trošku poopraví. Jo? Někdy lidi mají pocit takový, prostě, no já jsem to myslel dobře, nebylo to úplně dobře, teď už to budu myslet dobře. Ne, ty se musíš svýho smýšlení zříct, pochopit, že když budeš spolíhat na sebe a na to, jak ti to v té hlavě funguje, tak budeš dělat nekonečný množství chyb od rána do večera. a budeš se minout s Božím záměrem. Ano, Bůh si použije tvoji inteligenci, ale když ji zcela podřídíš Bohu. Proto je tak důležité to vyprázdnění sebe. Stejně tak, jako Ježíš se zřekl všeho, co by souviselo jenom s jeho, jak bych řekl, libidem, lidským prožitkem, to, že by si něco dopřál, protože on věděl, že Bůh mu dá všechno. Víte, v té modlitbě, kterou se modlil v 11. kapitole Matoušova evangelia, Ježíš říká, všechno je mi dáno od mého Otce. A to je krok víry. Ty, když si dal Bohu svůj život, tak je potřeba, abys věděl, že Bůh tě nevošidí. A dá ti všechno, co potřebuje. Když budeš potřebovat zábavu, dá ti zábavu. Když potřebuješ dovolenou, dá ti dovolenou. Když tvoje děti budou potřebovat zmrzlinu, dáš jim zmrzlinu. Stejně jako Otec dává nám, protože jsme jeho děti. A z tohoto vědomí, toho synovství, vyrůstá úplně všechno. Víte, že když na Ježíše sestoupil Duch Svatý v tom Jordánu, otevřelo se nebe. To je velice důležitý moment, protože my už jsme se narodili do situace, kdy to nebe nad námi je otevřené. A co to znamená konkrétně? No to, jak říká autor listu Židům, my můžeme přistupovat bez jakýchkoliv překážek k trůnu Boží milosti. My máme otevřený přístup k Bohu, který se zavřel Adamovým hříchem. Otevřelo se nebe. Zazněl Otcův hlas. Důležitá věc, Bůh mluví. List Židům začíná takovou zvláštní větou. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům. V této poslední době k nám promluvil skrze svého syna. A od té doby zní to slovo. Protože Ježíš je vtělené slovo Boží. Proto je pro nás tak důležité žít s pohledem upřeným na Ježíše, naslouchat Ježíši, číst jeho slovo, rozjímat to, co všechno ten Ježíš řekl, prosit Ducha Svatého, aby nám to vysvětloval. Že když Ježíš slíbil, že Duch Svatý nám připomene, tak my máme právo prosit Duchu Svatý, připomeň mi, co Ježíš říkal a co mě chce říct dnes. A když něco přečtu a nerozumím, Pán Ježíš řekl, že Duch Svatý nás uvede do veškeré pravdy. Takže já denně prosím Duchu Svatý, vysvětli mi to. Protože já jsem tupej, já mám tu tendenci, prostě já jsem četl o tom Božím slově stohy knih, já jsem to rozjímal, kázal jsem na to desítky let, ale já nechci tomu rozumět lidsky. Já chci, jak Duch Svatý mi to dnes vyloží a co mi položí na srdce. Ale to musím z toho slova vycházet. A to slovo zní a zazněl Otcův hlas. A vy víte, co bylo tím prvním otcovým hlasem. Bůh, Otec, promluvil v Novém zákoně několikrát. A tohle byl první moment. Ty jsi můj milovaný syn. Někteří evangelisté mají v tom smyslu, toto je můj milovaný syn. Ono je obojí důležité. Abychom pochopili, že Ježíš je milovaný syn, ale protože Ježíš s námi spojil svůj život, tak v Kristu jsem tím milovaným synem taky já. A my o tom mluvíme i z jednoho velice důležitého důvodu, protože vy máte povolání být muži. To je specifické poslání v tomto světě, nenechte si to vzít. S tím souvisí být otec. Ať už máte vlastní děti nebo nemáte. Každý muž je povolán být otec. Protože otcovství je projev mužské plodnosti. A to buď fyzické nebo duchovní. U té fyzické je potřeba, aby byla také duchovní. K tomu, aby člověk byl otec, nemusí splodit syna tělesně. Ale musí plodit duchovně. Protože jediné otcovství, pravé otcovství je otcovství Boha Otce. A on dává podíl na svém otcovství. Proto v Matoušovi čteme, jak Ježíš říká těm učedníkům, nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jeden je váš otec. To neznamená, že nemáme duchovní otce, že tatínek přestal existovat doma, ale jméno otec. To znamená to jméno podstata. Boží je, že je otec. Ten, který plodí život z lásky a který volá k tomu, aby jsme byli jeho děti a žili to svoje synovství. A v praxi je velmi důležité pochopit, že dobrým otcem nemůže být ten, kdo nebyl nikdy synem. Samozřejmě z hlediska psychologického je to někdy velmi složité, protože dneska přibývá těch, kteří skutečně s vlastním biologickým otcem mají velký problémy. A z mnoha důvodů, buď to ten otec vůbec nebyl přítomný, nebo byl tyran, nebo to byl sobec, který si žil svoje koníčky. Že jo. Já někdy, když to vidím, prostě jak máma táhne tři děti a táta si někde je na rybách, nebo prostě, rozumíte, to je dneska moderní. Ten chlap dohání, protože sám už neměl svoje dětství, tak ho dohání celý život. A když vidíte pak ty puberťáky v mém věku, je to komický, že si něco dokazuje prostě jako, on má být v mém věku dědečkem. Rozumíš? On má vozit kočár své dcery, jo, své vnučky. On má prostě jako pracovat pro dobro v širším rozsahu. Když měl malý děti, musel se věnovat rodině. A když už prostě děti vylítly z hnízda, no tak konečně má prostor, aby se stal tím, kdo má přesah v té společnosti, v církvi, aby nežil pro sebe. Pro většinu chlapů, když děti vylítnou z hnízda, někdy a i dřív, je to povel proto, aby si začali užívat. A nikdo nikomu nebere nějakou dovolenou, nebo prostě rozumíte. Ale to je úplný protipól tomu otcovství, o kterém mluvíme. Ten člověk vůbec nemá pojem o tom, že podstatou mužství je volat k životu, starat se, zajišťovat, otvírat dveře, prostor, pomáhat slabým, prostě uvádět ten boží řád a ten řád božího království, o kterém jsme mluvili, do tohoto světa. Takže to slovo ty jsi můj milovaný syn je pro nás úplně zásadní a důležité. A od té chvíle Ježíš potom, co vybojoval ten zápas v poušti, který vyhrál poslušností k otci a pod vedením Ducha Svatého v moci Božího slova, které tomu satanovi pak řekl, že jo, jasně, tak hned povolal své učedníky a začal je uvádět do života v Božím království. A začal se k ním chovat, on sám, vtělený Boží syn, de facto jako ke svým duchovním synům. Dokonce můžeme říct, že vlastně oni zakoušeli, kdo to je otec skrze něho. Proto také v té 14. kapitole Janova evangelia Filipovi pán Ježíš řekne: Filipe, kdo viděl mne, viděl otce. A on se k ním skutečně tak chová, on je vychovává, narovnává jejich charakter. Víte, že někdy to bylo všelijaký s těma apoštolama. Vzpomeňme na ten zvláštní příběh, který jsem nikdy jsem nechápal, proč nám to vůbec ten evangelista zapsal, až potom po létech, jak prostě v chrámu se zeptají Petra: mistr, váš platí daně? A Petr řekne: platí. Bez rozmyslu prostě. Že jo, někdy máme tu tendenci obhajovat Pána Boha a obhajovat pana faráře a tatínka. A přijde domů a Ježíš mu říká: ty Petře, co myslíš? Platí synové daně nebo ne? Synové neplatí daně. Víš co, tak běž. Hoď udice, chyť prostě tu rybu, kterou chytíš, víš, ta bude mi v sobě peníz, tak vem a zaplať tu daň za mě a za sebe. Takhle se chová otec. Vezme na sebe průšvih svého syna. A mnozí z vás museli na rodičovské sdružení, že jo, a slyšet od třídní paní učitelky: váš Pepík. Jo, no to je dobře, děkuju. Dobře, paní učitelko, já to doma srovnám. Když je táta rozumnej, tak to nesrovná tím, že si vezme kluka a vohne ho přes lavici, že jo? Ale řekne mu, ty Pepíku, co to bylo včera, předvčírem. Pepík řekne, no víš, tatí, oni kluci, dobře, to mě nezajímá, co kluci, co ty mě zajímá. No víš, ona, jako ta učitelka, ona, jo, já vím, ale co ty jako. No a ve chvíli, kdy ten kluk přizná, já jsem to nezvládl prostě, takže tak si dej příště pozor. A je to vyřešený. A ten táta to musel jít slíznout. Stejně jako prostě spousty věcí, které ty děti udělají špatně, musí ty rodiče nějak vybrat. Jsou to jejich děti. Jo? Nemůže říct, neznám tě. Jo? Tohle kluka neznám. Asi se někde na ulici objevil. Ne, je to tvůj syn? Tak jako... A mně se tam líbí právě na tom úryvku toho evangelia, že ten Ježíš, aniž by tomu Petrovi prostě řekl, proč lžeš. Viděl jsi mě někdy lhát. A to je důležitý, aby ten otec mohl svým dětem říct, viděl jsi mě někdy, slyšel jsi mě někdy lhát. Protože výchova je záležitostí toho, co žijeme, víc než toho, co říkáme. A oni měli tu výhodu, že toho Ježíše měli denně na očích. A jak Ježíš říkal těm současníkům, jestli můžou poukázat na jedinou věc, ve který zhřešil. Nemohli. A tomu dávalo tu autoritu. Samozřejmě, že my v tomhle smyslu musíme někdy přiznat i před těmi, které doprovázíme, nebo před těmi dětmi, ano, tohle jsem neudělal dobře a omlouvám se, je mi to líto, prosím za odpuštění. A je to důležité, protože v rodinách, kde se neprosí za odpuštění, se děti nenaučí. Ani prosit za odpuštění, ani odpouštět. Je to něco, co je součástí té kultury Božího království, které Ježíš učil své učedníky. Žít v odpuštění, odpouštět, prosit za odpuštění, žehnat, být milosrdný, přát dobro, nezávidět, volat k životu. A tak Ježíš byl na jedné straně pro ty učedníky takovým jako jasným obrazem syna, jak vypadá syn ve vztahu k otci. A Ježíš mluvil o otci na několika místech, velmi důležitá slova, některá si připomeneme, ale současně tím vším, co žil, jim vlastně zprostředkoval poznání Boha Otce. A to je role muže, otce v rodině, duchovního otce v církvi, která je naprosto nezastupitelná. Když otcové nefungují, musí to nahradit ženy, matky a někdy musí nahradit i určitou otcovskou roli. Je to znouzecnost. A obdivuji některé ženy, že to dokážou těm dětem prostě z milosti Boží nakonec neskřivit ten obraz otce, nebeského otce, způsobem, jakým mluví o svém manželovi, bývalém manželovi, jejich tatínkovi, který s nima není. A vzpomínám na svědectví jedné ženy, kde ten muž opustil tu rodinu, myslím, že měli 3 děti, a ta maminka každý večer se modlila za toho jejich tatínka, svého bývalého manžela, žehnala mu a současně v každé modlitbě vyznávala nebeský otče, ty jsi milující otec, který se o nás všechny staráš. Ty jsi náš pravý otec a ty se o nás postaráš i o moje děti. A ty děti vyrůstaly v jasném vědomí, že mají laskavého otce, byť nezažili svýho tátu. Prostě ta žena svojí vírou a přístupem k Bohu to vybrala, takže ty děti šly do života bez toho postižení. Zpátky k tématu. Takže pán Ježíš je dokonalý vzor syna a následně zjevením otce. Je to takový model pro nás. Proto se k němu utíkáme a rozjímáme všechny ty věci, které on dělal a říkal. Jeho vztah k otci byl založen na několika pilířích. Poslušnosti, lásce, důvěře a otevřené důvěrné komunikaci. Bez toho posledního to taky nejde. Na několika místech máme zaznamenáno, jak Ježíš chodíval na osamělá místa, aby se modlil. Někdy strávil v modlitbě celou noc. A to byly pro něho chvíle, kdy on se sjednocoval s Otcem, poznával jeho vůli a kdy čerpal vnitřní sílu jako člověk, aby to všechno zvládl. Vzpomeňme na to, Marek hned v první kapitole to začíná po celém tom dnu služby, že jo, Ježíš jde do Petrova domu, tam je nemocná tchýně, on ji uzdraví. No a teďka se seběhne to městečko, donesou všechny posedlí, nemocní a on do noci je uzdravuje. Ráno ho hledají a on tam není. Protože on nad ránem odejde a jde se modlit. A když ho najdou a říkají, všichni tě hledají, tak on řekne zvláštní větu. Pojďme jinam. Do ostatních vesnic a městeček, abych tam kázal evangelium, protože k tomu jsem byl poslán. Já si říkám, v té chvíli musel mít ten Ježíš 100% jasno, že to má být. Představte si, že tam donesou další posedlí a nemocní a vy je tam necháte. Já bych to ze své povahy nedokázal. Jenomže tím, že jsem nedokázal nikdy nikoho odmítnout, jsem se mockrát v životě dostal na hranice vyhoření. A to mě naučilo, že musím dobře rozlišovat, komu se věnovat a komu ne. A ne, že bych nechtěl, ale nikdo po mně nemůže chtít to, co po mně nechce Bůh. Spasitel je jenom jeden. A i tento spasitel se těm lidem třeba věnoval za pár dní, až se tam vrátil. Protože v té chvíli v modlitbě s Otcem poznal, že má jít jinam. A Ježíš absolutně poslouchal. A to je něco, co se my musíme naučit. A nejde to bez zřeknutí se vlastní vůle. Součást té proměny smýšlení toho obrácení je, že člověk opravdu nehledá sebe. A že hledá jenom to, co chce Bůh. Připomenu vám několik krásných textů z písma, kde Ježíš mluví o Otci. Třeba 8. kapitola od Janova evangelia od 28. verše. Až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem. A že sám ze sebe nečiním nic, ale mluvím to, co mě naučil můj Otec. A ten, který mě poslal, nenechal mě samotného, neboť já stále dělám, co se líbí jemu. Klíč k pochopení Ježíšova života. Nenechal mě samotného, protože stále dělám to, co se mu líbí. Aby věděl, co se mu líbí, musel s ním ten čas trávit. A víte sami, když jste třeba děti dělají něco, co se líbí vám, jak vám to zahřeje u srdce. Když pochopí, že prostě tohle si tatínek přeje. A je důležité to nepřehlídnout, protože v té chvíli to dítě má radost, že může dělat radost svému otci. A Ježíše těšilo těšit svého otce a dělat to, co chtěl on. Ale napřed to musel poznat. A otec byl stále ve všem s ním. Ježíš říká, že nedělá nic a nemluví nic, co ho nenaučil otec. Došlo vám někdy, že pán Ježíš vlastně byl taky učedník? Učedník svého otce. A když čtete evangelia, tak zjistíte, že pán Ježíš nikdy nechtěl po svých učednících a nechce po nás to, co nedělal sám. To je do vztahu v rodině velmi důležitý moment. Nikdy nechce po nás Bůh nic z toho, co Ježíš jako Boží syn v lidském těle nedělal sám. Takže otec učí syna. Jedno z velkých poslání i duchovních, i biologických otců. Učit syna. Učit ho žít, jednat, pracovat, myslet. Učit ho odpouštět. Učit ho brát správně zodpovědnost za svůj život. A Ježíš na několika místech říká, že nikdy nemluví slova svá, ale že mluví slova otcova. A v jednom případě říká, že kdyby mluvil slova svá, tak hledá svoji vlastní slávu. Já jsem si jako kněz kolikrát říkal, lidi, kolikrát já jsem říkal vlastní slova místo slova Božího. A je to důsledek toho, že člověk je neočištěný, že mu záleží na tom, jak se na něj lidi dívají, jestli mu poplácají po rameni, jestli co pro lidi znamená. Ježíš několikrát říkal, že vůbec ho nezajímá soud těch druhých lidí. Jeho zajímalo, co otec. A to je pro nás strašně důležitý, protože mockrát v životě budeme muset dělat a říkat věci, které nebudou populární. A tak jako Pavel mluví o tom, že oni jako první generace učeníků byli považováni za blázny, může se stát, že to budeme zase my, kteří budou považováni za blázny, stejně jak jsme to zažili už v době totality. Jan 5. kapitola od 19. verše. Amen, pravím vám, syn nemůže sám ze sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. To jsme říkali, víte, že život z víry je to, že to, co Bůh připraví, tak my skrze víru vtahujeme do tohoto světa. To dělal Ježíš. On u otce viděl a on to zpřítomnil na zemi. Co činí otec, činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna. Ta jistota, se kterou Ježíš mluvil o té lásce otcově. Protože to nám jako dává pevný místo na zemi. Že vím, že jsem milovaný a přijatý. A je to jeden z největších úkolů, který máte. Aby vaše žena se cítila milovaná, vaše děti se cítily milovaný. A my jako kněží, aby ti, kterým sloužili, věděli, že jsou milovaní a přijatí. Nejde o to říct, že je miluju. Oni to musí vědět. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, abyste žasli. Když se podíváme ještě v té 5. kapitole, ještě na 30. verš. Já sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi otec přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Problém. Náš problém. Soudíme, aniž máme poznání od Boha. Proto na tolika místech čteme, že soud patří jenom Bohu. A pán Ježíš někdy říkal dost jasná slova na adresu třeba těch, kteří dělali věci naprosto protichůdný proti Bohu a z nelásky a z falše. Ale říkal to, co poznal u otce. Čili nejde o lidské antipatie. Nejde o to, že tenhle ten je mi nesympatický. Nebo podle mě je takový hloupej. Rozumíte? Lidi jsou hloupí. A my ne. Jako dokud nemáme moudrost Boží, jak jsme hloupí všichni. A že někdy lezeme na nervy těm druhým, každý někdy někomu leze na nervy. A k tomu stačí úplný blbosti. Jo. Ale já nesoudím. Můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. A to je základní nasměrování nás jako synů Božích a budoucích nebo současných už otců, že hledáme to, co se Bohu líbí. Ale k tomu se člověk musí zříkat právě té své vůle. A všichni jsme povoláni být takovými, jako je Ježíš. A teď si představte, že skrze to, co jsme pro co jsme se rozhodli, že jsme dali svůj život Kristu. Kristus přebývá v nás. Pavel o tom mluví jako jednom z největších tajemství naší víry. Kristus ve vás, naděje na věčnou spásu. Čili já, to působí Duch Svatý, že ve mně přebývá sám Boží syn. A působí tam i Otec. Ježíš řekne svým učedníkům, jestliže mě milujete, budete zachovávat mé slovo. A kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj Otec ho bude milovat. A přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Čili ta cesta k zakoušení lásky celé nejsvětější Trojice, k tomu, aby Bůh měl domov v našem srdci, je zachovávání Ježíšova slova. Klíč k tomu, aby jsme žili tím životem Ježíšova učedníka tady na této zemi. A postupně poznávali, co od nás chce. My máme tu jedinečnou výsadu, že Ježíš nás nejen spasil, ale uvedl nás do toho, čemu on sám říká nebeské nebo Boží království. To je tam, kde vládne Otec, který pak vládu svěřil svému synu, čili tam, kde vládne Kristus. A v našem životě, v našich vztazích, v našich rodinách, v naší práci, všude tam, kam přijdeme, máme toto přinést. Je to obrovská milost, které se třeba nedostalo ani Janu Křtiteli. Protože zemřel dřív, než Ježíš nastolil to nebeské království tady. Proto o něm říká, že je to na jedné straně ten největší, který se narodil ze ženy, ale nejmenší v nebeském království. Protože on to království viděl, ale on už tam nevstoupil. Tady na zemi, jako myslím, rozumíte? On nezažil tu Ježíšovu vládu, postupně se rozvíjející v srdcích těch lidí. Jan Křtitel byl svatý, poslední prorok, vrchol té prorocké linie, která pak už vrcholí jenom Ježíši, ale Boží království zažili jeho učedníci, kteří daleko nedosahovali té svatosti Jana Křtitele, ale Ježíš už je uvedl a uváděl do toho podřízení se Otci skrze něho. A to je něco, k čemu nás on zve v tomhle tom světě. Ale začíná to tím, že budeme poctivě žít jako synové. Synové Otce, nebeského Otce. A že se budeme učit žít jako duchovní, popřípadě i v té oblasti biologické, jako otcové, kteří dělají to, co vidí dělat Ježíše a to, k čemu je vede Otec. Je to jedna z největších milostí našeho života, že máme podíl na tomto Ježíšově synovství a na Božím otcovství. A je to také ta největší radost, kterou můžeme ve světě zakusit. Že ten Boží život skrze nás jde k těm druhým. A to je naše poslání. A my ti, Pane, děkujeme za tu velikou milost, kterou jsi nám dal. Že jsi nás povolal za své učedníky. Že jsi nás uvedl do toho synovství vůči nebeskému Otci. Že se o nás staráš jako Otec a učíš nás, co to znamená být Otcem pro ty druhé. A já tě prosím, mocí svého Ducha nás do tohoto tajemství uváděj krok za krokem, jako jsi uváděl své učedníky. Ať nepromarníme svůj život. Ať přinášíme ovoce, aby byl oslaven Otec a šířilo se tvé království. Amen.